moja kwa moja kutoka Washington DC. Hii ni Kwa Undani, ambapo tunakuletea kutoka studio 15, lakini ni hapo baadaye kidogo, kwa sababu sasa nakusomea habari muhimu za dunia. Mimi ni BMJ Muridhi. Polisi nchini Kenya wamesema kwamba watu 27 wamepoteza maisha yao baada ya basi na lori lenye trailer kugongana. Polisi wamesema kuwa ajali hiyo imetokea kwenye barabara kuu inayounganisha miji miwili mikubwa ambayo ni makao makuu Nairobi na mji wenye bandari wa Mombasa. Leonard Kimaiyo, mkuu wa polisi katika eneo la Kambu lililoko kaunti ya Makueni, amesema basi hilo lilikuwa linaelekea Mombasa na trailer ilikuwa linapishana nalo kwenda upande mwingine na zikagongana siku ya Jumanne. Ajali za barabarani zinasababisha vifo vya watu takriban 3,000 huko nchini Kenya kila mwaka. Vifo vinavyotokana na ajali za barabarani vimeongezeka katika miaka ya karibuni juu ya kwamba kumekuwa na udhibiti wa walevi wanaoendesha magari. Vile vile serikali imeweka faini kubwa na pia vifaa vya kubaini mtu amelewa katika vizuizi kwenye baadhi ya barabara nchini humo. Tukija hapa Marekani, ni kwamba rais wa Marekani Donald Trump bado ana nia ya dhati ya kujenga ukuta kwenye mpaka wake wa nchi ya Marekani na Mexico, lakini alieleza jana kwamba yupo tayari kusubiri hadi baadaye mwaka huu kwa ajili ya bunge kufikiria ufadhili wa mradi huo badala ya kusisitiza kuwa ijumuishwe katika mashauriano ili kuepuka kufungwa kwa serikali kuu wiki hii. Mpango wa sasa wa matumizi ya operesheni za serikali ya Marekani unafikia mwisho Ijumaa saa 6 usiku na kumwacha Rais Trump na wapatanishi wa bunge siku chache tu kufikia makubaliano katika kufadhili mambo muhimu ya serikali. Katika matamshi ya baadaye yaliyothibitishwa na ofisi ya ikulu ya White House, Rais Trump aliliambia kundi la waandishi wa habari wa conservative kwamba wakati wa mkutano wa faraha jana Jumatatu kwamba angeweza kusubiri hadi Septemba kufikiria ufadhili wa ujenzi wa ukuta huo. Wademokrat wanapinga mradi huo na viongozi wa chama katika bunge walikaribisha hatua hiyo ya Trump. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, tukitangaza kutoka Washington kupitia radio yetu ya 107.5 FM Nairobi na miji inayozingira mji huo. Ndege za kivita za Uturuki zimepiga mabomu eneo la kundi la waasi la PKK na washirika wake kote nchini Iraq na Syria. Uvamizi wa mapema leo umehusisha ndege za kivita na zile ambazo ziendeshwi na marubani na kuua dazeni ya waasi. Taarifa ya jeshi la Uturuki imesema kwamba kuharibu viunga vya magaidi ambavyo vinatishia usalama na hadhi ya taifa leo ni haki yetu kama taifa kulingana na sheria za kimataifa. Katika eneo la milimani la Sinjar nchini Iraki, majeshi ya Uturuki yalifanya mashambulizi inadai kwa limegeuzwa kuwa ni eneo jipya la mkakati wa kituo cha kiufundi cha kundi la PKK kufanya mashambulizi yake dhidi ya Uturuki, wakati kundi la wanamgambo la YPG la Syria pia lililengwa kaskazini mashariki mwa Syria. Na wanachama wa jamii ya mashoga nchini Rwanda wanaanza kujitokeza hadharani baada ya kutokea kwa mashambulizi na manyanyaso mapema mwaka huu. Serikali ya Rwanda inatambua jamii ya mashoga kuishi pamoja kwa uwazi na usalama, lakini hairuhusu kuwepo kwa ndoa za jinsia moja. Hata hivyo, wanaharakati wanasema wengi katika jamii nchini Rwanda wana ukosefu wa elimu inayohusu swala hilo. Baadhi ya mashoga wameeleza changamoto ambazo wanaendelea kukabiliana nazo. Hizo zimekuwa ni habari muhimu za dunia kutoka hapa Washington. Muda mfupi ujao, mimi na mwenzangu Sande Shomari tutakuwa hapa kuletea kipindi cha Kwa Undani. Usiondoke, mimi ni BMJ Muridhi.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington. Karibu msikilizaji kupitia Facebook live stream, halikadhalika msikilizaji wetu radio, katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani, jina langu ni Sunday Shumari. Naam, Kwa Undani hii leo tunaanza kama nilipokueleza hapo awali kumulika ikiwa leo ni siku ya malaria duniani. Na basi kwa kuwa ni siku hii, tunaanza kumulika chanjo mpya ya malaria ambayo inaanza majaribio katika nchi tatu za Afrika. Basi kutaka kujua haya kwa undani zaidi, hii chanjo hasa ni ipi, inafanya nini, majaribio yake ni yapi, tunajaribu kuangalia hilo. Nimezungumza kutoka kule nchini Tanzania na Profesa Julius Masaga ambaye ni mtafiti, na kutaka tueleze anaofahamu zaidi kuhusu chanjo hii mpya ya malaria.
Kama ulivyosema, hii ni chanjo sio ya kwanza. Ni kwamba chanjo za aina mbalimbali zimefanywa majaribio katika nchi mbalimbali, na Tanzania ni moja wapo. Lakini hii chanjo ambayo inaenda kwa jina la RTSS ilifanywa majaribio katika nchi mbalimbali, nchi za Afrika, na ikaonyesha kwamba inaweza kuzuia malaria kwa watoto wachanga. Kwa hiyo baada ya majaribio hayo, tumeendelea na namna taasisi ya utafiti wa magonjwa ya binadamu hapa Tanzania ilishiriki katika utafiti huu ambao tulifanya katika kituo chetu kimoja wapo ambacho kipo Tanga. Kwa hiyo hii chanjo imeonekana iko salama na pia inaweza kuzuia malaria kwa asilimia isiyozidi 50. Kwa pamoja na hii chanjo, sio kwamba sasa watu wataacha kutumia aina nyingine ya kinga, kwa sababu hii chanjo haitoi kinga kwa asilimia 100. Kwa hiyo watatumia hii kinga watoto, lakini bado watoto wataendelea kutumia kinga za aina zingine, njia zingine, kama kutumia vyandarua vilivyowekewa viuatilifu, na pale anapougua mtoto inabidi aende akapate matibabu kama kawaida, kwa sababu haitoi kinga ya asilimia 100%. Kwa hiyo sasa hivi wamesema inajaribiwa katika nchi tatu, moja wapo ikiwa ni Kenya, nyingine Malawi na Ghana. Sisi hapa Tanzania tumeshindwa kutumia kwa sababu tulifanya mradi wa kwanza, lakini sasa hivi malaria Tanzania kidogo imeanza kushuka. Kwa hiyo malaria sio kubwa sana kiasi cha kwamba sisi tunaweza tukashiriki katika huo mradi, lakini mradi wa mwanzo tulishiriki. Kwa sasa hivi sasa wanaangalia kwamba ikitumika pamoja na chanjo zingine, waweze pia kuangalia kama zinaweza kuwa na mwingiliano au hakuna mwingiliano. Kwa hiyo chanjo ni nzuri, sisi tulishajaribu hapa Tanzania na ikaonyesha matokeo kwamba chanjo iko salama na pia inaweza kuzuia malaria.
Na pengine profesa, kwa sababu hizi chanjo kama unavyosema ziko nyingi na huwa zinatumika wakati tofauti, hii kwa nini hasa ikawekwa kwa kundi hili la watoto wadogo?
Kwa sababu unazuia, kwa sababu malaria pia, kwamba malaria kwa ina affecti watoto wadogo, na ndio ilijaribiwa katika kundi hilo. Kwa sasa inabidi hao watoto ambao bado hawana kinga kubwa zaidi ya magonjwa mbalimbali, kwani pamoja na malaria, wao wakaanza wakakingwa ili wasiweze kupata infection ya malaria, kwa sababu tunaamini kwamba mtoto mdogo anaweza kupata malaria attack au anaweza kuugua katika mwaka ni kati ya mara 2 mpaka mara 3. Kwa hiyo kwa hii chanjo peke yake inaweza kupunguza huku kuugua kwake kulikuwa ni mara 1 katika mwaka. Kwa hiyo ni kwamba hao watoto ambao wako kwenye hatari zaidi ya malaria, ndio maana chanjo imelenga katika kundi hilo badala ya kulenga kwenye watu wazima ambao tayari wana kinga za malaria na magonjwa mengine.
Na unafahamu profesa, kwa nini swala hili la kinga limechaguliwa katika hizo nchi tatu zilizotaja?
Hizo nchi tatu zimechaguliwa kwa sababu nchi nyingi ziliomba, na sisi Tanzania tuliomba pia, lakini hatukuchaguliwa. Kitu kikubwa ambacho wametumia kigezo ni kwamba wanatumia kwenye nchi ambazo hayo maeneo ambayo yanafika iko nyingi, kwamba sasa inaweza ukaipima kweli uwezo wake ikitumika katika njia za kawaida, kwamba inaweza kuzuia kwa kiasi gani. Kwa hiyo hakuna kitu kingine kikubwa zaidi ambacho kimefanya ichaguliwe labda Kenya, Ghana na Malawi. Sisi pia tuliomba lakini tukupata, kwa sababu kama nilivyosema awali kwamba malaria kwa Tanzania ni mengi, malaria imepungua. Mfano ile eneo ambayo tulifanyia majaribio ya mwanzo tulishindwa kuendelea na hizo chanjo kwa sababu malaria imekuwa chini sana, kwa hiyo uwezo kafaa matokeo ya haraka ambayo inahitajika katika ulimwengu au katika dunia ili watu waweze kuona huo ubora. Kwa hiyo inabidi iende katika maeneo ambayo malaria bado iko nyingi, na kwamba inaweza kutoa majibu ya uhakika kwamba ni kiasi gani hii chanjo kweli inaweza kupunguza infection kwa watoto.
Na unaweza kutueleza profesa, chanjo hii imetengenezwa wapi na nchi gani zilihusika kuitengeneza?
Hii chanjo ilitoka GSK.
GSK ndio wapi hasa?
Ya GSK ambao wako Switzerland. Na kweli imeshapita WHO, wameona inafaa, kwa hiyo ndio maana wametoa iweze kutumika katika hizo nchi tatu kwa sasa hivi.
Na unafikiri kuna watu wengine ambao wana wasiwasi na matumizi ya chanjo wasizozifahamu, nini ambacho unawaeleza?
Chanjo si mara ya kwanza kwamba ndio inatoka hapa duniani, tuna chanjo za aina nyingine mbalimbali ambako watoto wanachanjwa, lakini tu kwamba tu hii ni tofauti na chanjo zingine. Chanjo zingine kama ya kifua kwamba inafanya protection 100%, lakini chanjo ya malaria wajue kwamba haizuii 100% kwa 100%. Ni kwamba anapochanjwa, lakini ule mtoto atakapougua, wahusika au wazazi wahakikisha wanapeleka mtoto hospitali. Lakini wakasema kwamba kwa sababu amechanjwa malaria, sasa malaria hatapata tena, au kwa sababu amechanjwa malaria, sasa waanze kukaa tu nje, mtoto anaachwa nje, anafanya anawekwa kwenye maeneo ambayo ni hatarishi ya kumwa na malaria na mbu. Kwa hiyo inabidi pamoja na kwamba anapata hii chanjo, wasiogope, hii chanjo ni nzuri kwa salama, si imeshafanya majaribio, lakini tu ni kwamba wawe na tahadhari kwamba hii chanjo haitoi kinga 100%, kwamba mtoto anaweza kaugua endapo ataumwa na mbu, na kwamba akiumwa na mbu inabidi akiugua inabidi akatibiwe, na hizo kinga zingine wasiziache kwa sababu kuna chanjo ya malaria. Ni kwamba waendelee na chanjo zingine za malaria, kinga zingine kama kutumia vyandarua, na anapougua katibiwe, na tuendelee kuua mazalia ya mbu katika maeneo yetu, na aina zingine za protection ambazo zinatumika watu tuendelee kutumia, sije tukaziacha kwa sababu eti kuna chanjo.
Haya, huyo ni Profesa Julius Masanga kutoka nchini Tanzania akieleza kuhusu chanjo. BMJ umemsikia hapa kugusia kwamba hii sio kwamba ni 100% ya kutibu ugonjwa, lakini watu wafahamu kwamba ni chanjo. Kwa hiyo ni njia moja hapa kwa sababu bado ipo kwenye majaribio. Lakini vile vile tuliangalia kwa upande wa Kenya, kama unaofahamu BMJ, chanjo hii kule inafanywa majaribio
bila shaka.
Naam. Sasa pale Kenya tumempata Dr. Jackson Kiyoko. Yeye ni mkurugenzi wa huduma za afya kutoka Wizara ya Afya nchini Kenya. Na kutaka kujua haya majaribio kwa upande wa Kenya, nini kinafanyika, atueleze zaidi anachofahamu. Dr. Jackson Kiyoko, tumsikilize.
Hii chanjo itaanza kupatianwa kama pilot katika nchi ya Kenya mwaka ujao, na itakuwa kwa kupatiwa kwa watoto ambao wako miezi tano na kuendelea mpaka miaka tano. Na hii ni chanjo ambao haitapatianwa kwa sasa katika hii age group popote katika hii nchi ya Kenya. Itakuwa kwa mahali ambao malaria iko kwa wingi, malaria ambao watoto wengi wanakufa kwa sababu ya malaria.
Labda daktari utueleze kwa nini hii chanjo anataka kuwapa tu watoto wakati kuna watu wazima wengi pia wanapata shida ya malaria?
Watu wazima tayari wako na kinga ya malaria. Hii tunataka kupatiana na watoto ambao bado mwili yao haijakuwa na kinga ya malaria.
Na kwa muda huu ambao itatolewa hii chanjo, ni nini ambacho unawashauri wale wasiojua chochote kuhusu hii chanjo? Kuna wengine wao wanaogopa wakisikia chanjo mpya.
Vile tunafanya kwa sasa hii ni kama piloting. Na vile nimesema, hii chanjo itakuwa kwa sehemu chache tu, sio kwa kaunti zote za nchi. Na vile tutafanya wakati tutaanzisha hii chanjo, tutafanya kufanya kuelimisha wananchi juu ya hii chanjo.
Kwa sababu wengi hawafahamu na mtawaelimisha, pengine labda ni hatua zipi ambazo dokta unaweza kutueleza hii chanjo inatumika au itakuwa inafanywa vipi? Kutakuwa sindano kwa mdomo au inasemekana
hivyo? No, chanjo yenyewe itakuwa ni kama sindano, na wakati mikakati yote itakuwa mpango yote itakuwa imekamilika, hii chanjo yenyewe itakuwa kwa mpangilio wa our National Immunization Program. Itakuwa inapatianwa kama ile chanjo zingine zinapatianwa kwa hii nchi, na ni kwa watoto, sio kwa watu wazima.
Na unajua pia chanjo hii wamesema itakuwepo Malawi na baadhi ya nchi zingine. Labda unaweza kutuambia wametumia nini kuchagua hizi nchi?
Nilikuwa nimesema hii chanjo itakuwa Kenya, Malawi na Ghana. Na hizi ni nchi ambazo zilikuwa na idadi kubwa ya malaria, lakini zimeonyesha kwamba idadi ya malaria imepunguka kiasi ya kwamba hii chanjo inaweza kuwa introduce kwa hizi nchi.
Na pengine ni muda wa miaka mingapi itaenda kwa nchi zingine, kwa sababu kuna nyingine nyingi ambazo zinahitaji pia hiyo chanjo?
Kwanza kwetu kushafanya pilot, sasa ile process itafuatilia sasa ni kwanza kupeleka kwa part zingine za nchi. Ndio sasa tuwe tunaweza kusema kwamba zile kaunti zingine ziko na idadi ya malaria iko juu, kwanza zipate hiyo chanjo. Ukishapata countrywide coverage, sasa ndio watu watafikiria kama itaenda nchi zingine.
Na pengine kuna gharama, dakta, kwenye kutumia chanjo, gharama zikoje? Watawezaje kudumu hizi gharama pengine wale wa nchi zingine mtakapokuwa mmeipitisha?
Unajua kwa sasa hii chanjo haina gharama kwa nchi. Labda gharama ile itakuwa ni kupitia kulipa wafanyikazi, na hivyo hii ni chanjo ambayo imepatiwa kama grant. Ni arrangement ile ya public private partnership, ambapo serikali inashirikiana na washikadau wengine. Kwa hivyo itakuwa kama chanjo zingine tu, kama injini, kama Kenya for example, chanjo ni free. Hakuna pesa unawezakiwa kulipa.
Kwa hiyo wale ambao hawafahamu, nini ambacho unawaambia dakta? Wale ambao hawajui chochote kuhusu mambo ya chanjo, ushauri wako kwa wao watu ni nini?
Well, ile ningependa kuwashauri ni kwamba kutakuwa na chanjo ya malaria, lakini hii chanjo kwanza tunaanzisha a pilot project. Tukishajua hii chanjo inasaidia watoto kupitia kiwango fulani, basi hapo ndio tutaambia wananchi wote kijumla, sasa hii chanjo iko na watoto wa miaka fulani wanaweza kupata hii chanjo. Kwa sasa tunafanya pilot.
Haya, huyo ni Dr. Jackson Kioko, akiwa ni mkurugenzi wa afya katika idara ya afya nchini Kenya, akizungumza nasi kwa njia ya simu. BMJ Muridhi, pia umefuatilia kwa kina kutaka kujua hii chanjo, yapi ambao ulikuwa ukifuatilia kwa upande wako?
Asante Sunday Shomari. Ni kwamba nimezungumza na Daktari Charles Kamodo kutoka kule mjini Thika nchini Kenya, ambaye anafuata sana masuala yanayohusu malaria katika nchi ya Kenya, na amenieleza mengi, lakini kwa sababu ya muda hatutaweza kusikia yale ambayo amesema, hususan kuhusu serikali inavyofanya kudhibiti hali hii. Kama ulivyosikia ni kwamba katika hafla iliyofanyika mjini Nairobi walikuwa wanasema kwamba 21% ya visa vimepungua katika kipindi cha muda usio mrefu sana, miaka mitano namna hii. Lakini tusikie Dr. Charles Kamodo alivyosema wakati nilipomuuliza kuelezea kuhusu chanjo hii. Unajua Sande, kwanza kwamba chanjo hii umeeleza ni Kenya, Malawi na Ghana katika nchi za Afrika ambazo zinahusika. Kwa hivyo nimeuliza hususan na azungumzie Kenya. Hivi ndivyo alivyonieleza.
Hiyo mambo bado inaendelea, bado, lakini lazima niseme kwamba hata ingewapo kwamba hiyo pilot program bado inafanyika pia huku Kenya, na tuna wataalamu wa malaria ambayo wanaangalia hiyo mambo, pia kwa kule mkoa wa Pwani na pia mkoa wa Lake Victoria. Kuna experiments nyingi na pia najua kwamba hata huku mjini kuna watu ambao wanafanya kazi ya hiyo chanjo. Bado iko kwa hiyo level ya experiment, haijaanza kutumika kama kitu ambacho ni standard. Bado ni experiment, bado lazima tuone kama hiyo chanjo itafanya kazi ama la. Kunayo chanjo ambayo ilitumika hapo awali na ilitengenezwa na daktari kutoka Colombia, na tunajua kwamba ndio ilifanya kazi, lakini sio ati ilifanya kazi sana kwamba mpaka kuzuia malaria kwa watu wengi hivyo, wale ambayo walipata hiyo chanjo. Sio kama chanjo zingine, tunazo chanjo tuseme za polio na za shida zingine ambazo zinafanya kazi kwa zaidi. Kumaanisha mtu akipata hizo chanjo zingine ni sio rahisi kupata hiyo mradhi ambayo anakuwa protected na hiyo chanjo. Kwa malaria ni tofauti, hiyo protection sio nyingi sana, na inaweza ile ya Colombia tunajua kwamba ilifika karibu 30% ama 40%, kumaanisha wale ambao waliopata hiyo chanjo walipata hiyo protection ya 30% to 40%, kumaanisha bado walikuwa na risk ya kupata hiyo mradi ya malaria. Na wacha nirudie kusema kwamba sio kama chanjo zile zingine kama za miradi zile watoto wanapatiwa, kwa sababu hizo zinafanya kazi na nguvu zaidi. Pia sasa hii ambayo inafanyika, hii pilot ambayo inafanywa sasa, ni pilot ambayo sasa tunataka kuona itakuwa na effect gani, itakuwa na nguvu ya kufika wapi. Kwa hivyo bado hiyo results za hiyo pilot lazima tusubiri na tuone vile.
Naam, ni Dr. Charles Kamodo ambaye ni mmiliki wa taasisi inayojulikana kama The International Clinic iliyo katika mji wa Thika huko Nairobi, akitoa tathmini yake kuhusiana na hali hiyo ya chanjo ambayo inafanywa majaribio kama ulivyosema, Sandy Shomari.
Naam, na ikiwa hii ni siku kubwa kama ulivyosema, tunaangalia hapa kwenye mtandao wa Twitter, Rais Mstaafu wa Tanzania Jakaya Kikwete anaandika kwenye Twitter kwamba kama nchi zilizofanikiwa zitaigwa, basi malaria itakuwa historia. Hii ni hashtag Malaria Day kwenye Twitter.
Bila shaka, na tulivyosema hapo mwanzo, najua muda umepita, lakini kuna mengi sana ambayo yameendelea hasa katika mji wa Nairobi, ambako waliamua kufanya hafla ambayo ilikuwa kubwa sana. Ilianza jana usiku na ndipo ametangaza takwimu nyingi kweli kuhusiana na hali ilivyo ya malaria kwa sasa, lakini ukweli kwamba visa vimeshuka katika takriban miaka mitano iliyopita, lakini bado kuna kazi ya kufanya.
Kazi bado ni kubwa sana, mengi yamekuwa yakizungumzwa. Basi tutaendelea kufuatilia swala hili kwa kina zaidi, na kushukuru BMJ Muridhi. Na basi hebu tuangalie katika sehemu yetu ya pili. Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hivi sasa basi tunaingia katika sehemu ya pili, ambapo tunamulika idadi ya madaktari nchini Tanzania. Taasisi julikanayo kama Sikika na MAT au Medical Association of Tanzania, hawa wametoa takwimu wakisema kwamba kwa hesabu za mwaka 2002 mpaka 2015 kuna kiasi cha mgao madaktari 0.5 kwa watu 10,000. Hii inaonyesha kwamba kuna 39.6% ya wahitimu wa udaktari hawafanyi kazi hiyo, na wanaofanya kazi hiyo 60.4% wanafanya katika mashirika ya kimataifa yasiyo ya kiserikali, taasisi za utafiti na taasisi za elimu ya juu, wakati 42.8% ndio wafanya kazi katika hospitali mbalimbali, wakati 15.5% wamesoma elimu ya juu na 13.7% wanafanya kazi katika taasisi zisizo za serikali. Basi tumezungumza Daktari Ahmed Sabuni kutaka kujua kwa undani pengine yapi ambayo yanazungumzwa katika hali ilivyo huko nchini Tanzania, tukifuatilia kwamba bado kuna changamoto, kuna mambo mbalimbali ambayo pengine yanaonekana katika idara hii au katika sekta ya afya nchini humo. Na Daktari Sabuni anazungumza nasi akisema
inavyotakiwa hasa jalisi daktari mmoja kwa siku. Inatakiwa daktari mmoja kwa siku wahudumia wagonjwa 30 mpaka 50, sawa. Na kwa specialist ahudumia wagonjwa 8 mpaka 10 kwa siku, sawa. Lakini kwa kutokana na namba ndogo ya madaktari waliopo nchini, kwa sababu tukiwa tunasema madaktari tunazungumzia wale ambao wana kuna hii inaitwa AMO, yani wenye advanced diploma na degree kwenda mbele. Lakini kutokana na uhaba ama uchache wa madaktari, unakuta kwa siku daktari mmoja anahudumia wagonjwa kuanzia 70 mpaka 100, ambayo kimsingi hata ukiangalia ile huduma yenyewe inayotoka kutokana na namba ya wagonjwa ambao umehudumia kwa siku inakuwa sio huduma ile ambayo ilistahili apate mgonjwa. Na hii inatokana na kwamba labda mafungu anayopewa hizi idara zetu ambazo zinahusika na kwenye kuajiri yanakuwa labda ni madogo. Maana unakuta namba nyingi ya madaktari ambao walitakiwa wawepo kwenye system wako nje ya system. Aidha wako kwenye ma-angels, wale kutafuta malipo mazuri zaidi, umeona? Na wengine wapo tu majumbani, yani kwamba hawana ajira. Kwa hiyo changamoto zipo nyingi, lakini labda tunaweza tukasema ni ukosefu wa mafungu ya kusababisha kwamba watu wengi wakaingia kwenye system. Na kingine kinachochangia watu wengi wanashindwa kuingia kwenye system ni kwa sababu hakuna motisha, yani motisha zile za kuwasababisha watu waende wakafanye kazi serikalini. Ndio maana ukuta namba daktari mmoja anahudumia wagonjwa wengi sana kwa sisi.
Lakini pia ukiacha idadi ya namba ya madaktari ambao wanahudumia wagonjwa wengi kwa siku, pia kuna swala ambalo limekuwa likizungumzwa kuhusu wanafunzi wa udaktari. Pengine hilo tuliangalia kwa upande wake. Kuna wanafunzi na vyuo vingi ambavyo vimeongezwa pengine kwa upande wa Tanzania.
Na tunapozungumzia kwamba kuna vyuo vingi vimeanzishwa, pia tuangalie kwamba vimeanzishwa lini. Kwa sababu ukisema vyuo vingi vimeanzishwa, kuna chuo kama UDOM. UDOM toka kimeanza kurilizi madaktari, hizo ni takriban kwa miaka mitatu ndio kimeanza kurilizi madaktari. Lakini hao waliotolewa kwa hii miaka mitatu yote hawajapata ajira. Yaani still wako mtaani. Hawajaingia kwenye soko la ajira. Yaani wako kwenye soko la ajira lakini hawajaingia kwenye sisi. Na kuna vyuo vingine kama Ifakara, kama CIU vimeanzishwa lakini bado havijaanza kutoa zile product ambazo zitakiwa. Kwa hiyo tunaweza tukasema labda after 5 years ndio hivi vyuo ambavyo vimeanzishwa vinaweza vikaingiza zile product zao kwenye sisi. Lakini hawa ambao wameshaanzisha wameingia kwenye soko la ajira lakini bado hawajaajiriwa. Ndio maana unakuta namba ya madaktari ambao wanahudumia wananchi inakuwa ndogo kwa sababu wengi wako mtaani hawajapata ajira.
Na inakuwaje kwamba madaktari wengi wanakuwa wako mitaani hawajapata ajira wakati tayari mahitaji ya madaktari ni makubwa, hasa kama umeangalia pia hii report inaelezea masuala ya vijijini, huko mahitaji ni makubwa pengine zaidi.
Ndio maana nitasema ukilinganisha na hapo awali, sasa hivi kuna idadi kubwa ya madaktari ambao wanamaliza vyuo kwa mwaka, lakini mafungu ya kusema kwamba kuwaajiri ili waingie kwenye system ya serikali ni labda ni madogo. Sasa tuangalie tu waliomaliza mwaka juzi, hili mpaka sasa hivi hawajaajiriwa. Kwa hiyo tunasema kwamba Tanzania ina idadi kubwa ya madaktari, lakini wako mtaani hawajaingia kwenye kwenye kuajiriwa, kwa sababu unatoka mheshimiwa ameingia hiyo hapa kidogo kati ndio kumepitishwa baada ya kuajiri na nini. Kwa hiyo unakuta hata hivyo vile ambavyo tunasema vimeanzishwa vingi, vile vile vimelilizwa, lakini bado wako mtaani. Wengi labda wanaingia kwenye nje, wengine wanaingia kwenye hizi vyuo kwenda kufundisha, lakini hawajaingia kwenye. Ndio maana unakuta hata mheshimiwa alivyosema kwamba ana hao ambao walitakiwa kwenda Kenya atawaajiri yeye, na wengi wao wanasema atawapeleka vijijini mwa, lakini kile hata 250 wakiingia hakuna jamaa kinachoweza kufanyika, kwa sababu bado uhitaji wa madaktari ni mkubwa, na sio kwamba hawapo, wapo ila bado hawajaingia kwenye.
Naam, kwa sababu kizungumzia swala hilo litajwa kwamba ilikuwa wapelekwe madaktari 500 nchini Kenya, lakini na basi kufikia hapo muda wetu nao tutoshi, na kushukuru sana mtazamaji na msikilizaji. Shukrani kwako Dr. Jackson Kioko kutoka nchini Kenya, hali kadhalika Professor Julius Malaga kutoka Tanzania. Hapa studio mwenzangu BMJ Mridhi, upande wa pili Saida Hamduni, hali kadhalika hapa studio mimi ni Sunday Shomari, Omar Kaseko upande wa pili, na msimamizi Hadija Riami. Asanteni na watakieni wote alasiri njema na kwaherini.